Havo mavjlarida ozodlik Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun 16-fevral chorshanba, hozir Toshkentda kech soat 9. Xayrli oqshom muhtaram tinglovchi, jonli muloqotimizning 2-qismini boshlaymiz. Pragadagi studiyada men Mehribon va hamkasbim Hasanjon. Dasturimizdagi asosiy mavzular. O'zbekistondagi ommaviy qatag'onlarga doyalik qilgan Toshkentdagi 16-fevral portlashlariga 12 yil to'ldi.
O'sha 16-fevral portlashlari O'zbekistonning tarixida, ijtimoiy siyosiy tarixida bir katta burilish yasagan.
Obama avtoritar hukmdorlarga ogohlantiruv yo'lladi. AQShning Markaziy Osiyo siyosati o'zgaradimi? Ukrainada hibsda ushlab turilgan 4 nafar o'zbek qochqini O'zbekistonga ekstraditsiya qilinish xavfi ostida qolyapti. O'tgan yili oziq-ovqat narxining oshishi dunyodagi 44 million kishini qashshoqlikka mahkum qildi. Narx-navo qimmatlashining o'zbeklar hayotiga ta'siri qanday bo'ldi?
Boring mana shu unni o'zidan chiqarib olaylik, keling mana. Deyarli bir barobar ko'tarilgan. 100% ga chiqib ketdi unni o'zi ko'tarilgani.
Shuningdek, erkin mikrofon dasturi ham dasturimizdan o'rin olgan. Pragadan gapiramiz. Ozodlik yangi kundan darak. Muhtaram tinglovchi, tilga olingan lavhalarimizga o'tishdan avval bugungi xabarchimiz Hasanjon so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtiradi. Marhamat Hasanjon.
Rahmat, assalomu alaykum hurmatli tinglovchi. Liviyaning 2-chi yirik shahri hisoblangan Benghazida inson huquqlari faoli qo'lga olinganidan g'azablangan namoyishchilar xavfsizlik kuchlari va hukumat tarafdorlari bilan to'qnashdi. Hozir shaharda vaziyat tinch ekani aytilmoqda. Mahalliy gazeta xabariga ko'ra, zo'ravonliklar paytida 14 kishi, jumladan 10 nafar politsiya xodimi yengil jarohatlangan. Ayni paytda davlat televideniyasi poytaxt Tripoli va boshqa shaharlarda Liviya lideri Muammar Kaddafini qo'llab namoyishlar o'tkazilganini xabar qildi. Bu yaqin sharq mintaqasida hukumatlarga qarshi isyonlar boshlangandan beri Liviyada bo'lib o'tgan birinchi norozilik aksiyasi bo'ldi. Ayni paytda Yevropa Ittifoqining tashqi siyosat bo'yicha mutasaddisi Katherine Ashton Liviyada norozilar tinch namoyish o'tkazishiga ruxsat berilishi va hukumat ular qo'yayotgan talablarga e'tibor qaratishi kerakligini aytdi. Buni Ashtonning matbuot vakili Maya Kachianchich ma'lum qildi.
On appelle les autorités pour écouter de
Biz namoyishda ishtirok etayotgan odamlar va fuqarolik jamiyatlari aytayotgan gaplarga quloq solish va ular o'z talabini erkin izhor etishiga ruxsat berilishiga chaqiramiz. Shuningdek, biz og'ir bosqich bo'lishga va zo'ravonlik hollari sodir etilmasligiga chaqiramiz, dedi Maya Kochianchich. Eronda hukumat va muxolifat tarafdorlari to'qnashdi. Tomonlar o'rtasidagi to'qnashuv 14-fevral kungi namoyishda otib o'ldirilgan talaba Sani Solihning dafn marosimida yuz berdi. Talabaning o'limida tomonlar bir-birini aybladi. Eron bosh prokurori Muhsini Ejeyi dushanba kuni namoyish o'tkazishga chaqirgan muxolifat liderlari Mir Husayn Musaviy va Mehdi Karrubiyga qarshi chora ko'rilishini aytdi.
Inha mutma'innan bo'yat be kayfar berasan.
Eron muxolifati liderlari albatta jazolanadi. Ayniqsa bu shaxslar orasida odamlarni ko'chalarga chiqishga, isyonga da'vat qilgan shaxslar jazolanadi. Bu aksiyalar kechirilmaydi, deya bayonot berdi Eron bosh prokurori. Havo to'lqinlarida ozodlik xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. Moskva metrosida O'zbekiston fuqarosi o'ldirildi. Rossiyadagi axborot agentliklari xabariga ko'ra, 15-fevral kuni Moskvaning Timiryazovskiy metro stansiyasiga o'tish yo'lida bir erkakning jasadi topilgan. Moskva shahar huquq tartibot organlari ma'lumotiga ko'ra, u orqasidan pichoqlangan va olgan jarohatlaridan nobud bo'lgan. O'lgan shaxs 35 yashar O'zbekiston fuqarosi ekani aniqlangan. Qotillik yuz bergan joyga o'rnatilgan kuzatuv kameralaridagi video yozuv yordamida organ xodimlari bu qotillikni sodir etganlikda gumonlangan ikki shaxsni aniqlagan va ular qo'lga olingan. Tojikistonning So'g'd viloyatida tojik-o'zbek chegarasidan noqonuniy o'tgan tojikistonlik minada portlab halok bo'ldi. Bu haqda hamkorimiz Alisher shunday xabar yo'lladi.
Sud viloyat ichki ishlar boshqarmasi matbuot markazidan olingan ma'lumotlarga ko'ra 27 yoshli tojikistonlik Furqat Muxtorov tojik-o'zbek chegarasidan O'zbekiston hududiga noqonuniy o'tish paytida minaga duch kelib portlagan. Tojikiston fuqarosi voqea joyida halok bo'lgan. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra tojik-o'zbek chegarasiga o'rnatilgan minalardan halok bo'lgan Tojikiston fuqarolari soni 73 kishiga yetgan. O'zbekiston tomoni bir tomonlama mina o'rnatgan 2000 yildan buyon Sud viloyatida 155 kishi tojik-o'zbek chegarasidagi minalardan zarar ko'rganligi aytilmoqda. Shulardan 2 nafari O'zbekiston fuqarolaridir.
Xo'jandagi hamkorimiz Alisher edi. Havo to'lqinlarida ozodlik. Toshkent vaqti bilan soat 21 ga qadar olingan xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev bugun Italiyaga rasmiy safarini boshladi. Medvedevning Italiyada Rossiya yili ochilishi marosimida ishtirok etishi rejalangan. Rim shahrida Rossiya prezidentining Italiya hukumati yuqori lavozimli rasmiylari, jumladan bosh vazir Silvio Berlusconi bilan muzokara olib boradi. Ertaga Rossiya prezidenti Vatikanda Rim papasi Benedikt 16 bilan uchrashishi kutilmoqda. Yangi asr nashrining shu haftadagi sonida 2007 yildan beri olib borilayotgan tadqiqot natijalariga asoslanib, Xitoyda yetishtirilgan guruchning taxminan 10% sanoat sohasidan atrof muhitga chiqqan og'ir metallar bilan zaharlangani bildirilgan. Tadqiqot natijalariga ko'ra, guruch tarkibida asosan kon sanoatidan chiqadigan kadmiy, margumush, smog va boshqa zaharli kimyoviy moddalar topilgan. Ayni paytda Dunyo banki Xitoyda ichimlik suvi sifati yomonlashib borayotganidan ogohlantirdi. Tashkilot ma'lumotiga ko'ra, hozir salkam 800 million odam toza suv ichish imkoniyatiga ega emas. Jahon banki Xitoy shaharlarida ichimlik suvi sifatini standart darajaga yetkazish uchun Pekin rasmiylari yiliga 20 milliard dollar sarflashi kerakligi aytilmoqda.
Rahmat Hasanjon, muhtaram tinglovchi, ayni xabarlar bilan Ozodlikning internet sayti orqali ham tanishish imkoniga egasiz.
Ozodlikni to'siqsiz o'qish imkonini beruvchi darvoza.com va deraza.net linklarga qo'shimcha ravishda endi muddat.org, osmon.org linklaridan ham foydalanishingiz mumkin. Xuddi avvalgidek, bu linklarni yozayotganda ham uchta W ni termaslikni unutmang. Darvoza.com, deraza.net, muddat.org, osmon.org. Ozodlik radiosi veb-sahifasining manzili esa o'sha, uchta W.ozodlik.org.
Demak, muhtaram tinglovchi, O'zbekiston ichkarisida Ozodlik saytiga qo'yilgan to'siqlarni yengishda yuqoridagi linklar sizga qo'l kelishi mumkin. Marhamat, ushbu linklardan foydalanib saytimizga kiring. Hozir esa havo mavjlarida jonli muloqotimizni davom ettiramiz. O'zbekistondagi ommaviy qatag'onlarga doyalik qilgan Toshkentdagi 16 fevral portlashlariga 12 yil to'ldi. Barak Obama avtoritar hukmdorlarga ogohlantiruv yo'lladi. AQShning Markaziy Osiyo siyosati o'zgaradimi? Ukrainada hibsda ushlab turilgan 4 nafar o'zbek qochqini O'zbekistonga ekstraditsiya qilinish xavfi ostida qolyapti. O'tgan yil oziq-ovqat narxining oshishi dunyodagi 44 million kishini qashshoqlikka mahkum qildi. Narx-navo qimmatlashining o'zbeklar hayotiga ta'siri qanday bo'ldi? Pragadan gapiramiz. Ozodlik yangi kundan darak.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Bundan 12 yil avval 1999 yilning 16 fevralida Toshkentning 5 joyida 45 daqiqa ichida portlashlar yuz berdi. Mustaqil O'zbekiston tarixida ilk bor ro'y bergan bu portlashlar mamlakatda ommaviy qatag'onlarga doyalik qilgani aytiladi. O'zbekistonlik siyosatshunos Kamoliddin Rabbimov ayni voqea O'zbekiston tarixida burilish yasadi deb hisoblaydi.
O'sha 16 fevral portlashlari O'zbekistonning tarixida, ijtimoiy siyosiy tarixida bir katta burilish yasagan. Ana o'shandan keyingi O'zbekistonda bu birinchi marta mana shu bir repressiv siyosat, ya'ni O'zbekistonni tozalash siyosati sifat jihatidan mutlaq bir boshqa o'ringa ko'tarilgan edi. Ana o'shanda aynanki o'sha rejim tomonidan, ya'ni siyosiy tizim tomonidan asosiy bir mahsulga, asosiy tafakkur tarziga aylantirilgan qo'rquv bir o'zining ideologik, ya'ni informatsion ideologik tasdig'ini topgan edi. Ungacha ham siyosiy rejim, ya'ni siyosiy tizim bu ekstremizm va terrorizm muammosi haqida ko'p gapirardi, lekin jamoatchilik tafakkuri mana shu fikrlarga anchagina bir berilmas edi. Lekin o'sha fevral voqealaridan keyin jamoatchilik tafakkuri misli ko'rilmagan darajada qo'rquv bilan boyitildi. Mana undan keyin O'zbekistonni bir boshqarish, ushlab turish, jamiyatni tozalash, bir o'zgacha fikrlovchi insonlar, shaxslardan tozalash anchagina oson bo'lib qolgan edi.
O'zbekistonlik siyosatshunos Kamoliddin Rabbimovda 16 Toshkentdagi 16 fevral voqealariga portlashlariga 12 yil to'lishi munosabati bilan tayyorlangan maxsus suhbat dasturimiz davomida e'tiboringizga to'liq havola qilinadi. Hozir esa dasturimizni boshqa bir mavzu bilan davom ettiramiz.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42-06-02-61-27-13 yoki 42-07-73-26-72-30.
Demak, muhtaram tinglovchi, 16 fevral kuni ozodlikka bo'lgan telefon qo'ng'iroqlaridan jamlangan erkin mikrofon ruknini dasturimiz davomida e'tiboringizga havola qilamiz. Hozir esa dasturimizni boshqa bir mavzuda davom ettiramiz. AQSh Markaziy Osiyodagi avtoritar rejimlarga siyosatini o'zgartiradimi? Dunyo o'zgarmoqda va bundan keyin hokimiyatni zo'ravonlik orqali saqlab qola olmaysiz deya ogohlantirdi AQShning avtoritar hamkorlarini 15 fevral kuni rejalanmagan matbuot anjumanida qilgan bayonotida prezident Barak Obama.
You can't maintain power through coercion at some level in any society. There has to be
Hokimiyatni kuch bilan ushlab tura olmaysiz. Jamiyatda muayyan darajada murosa bo'lishi lozim. Bu ayniqsa odamlar nafaqat markazlashgan hukumat yoki davlat nazoratidagi televideniya orqali, balki zamonaviy mobil telefonlar yoki Twitter orqali muloqot qilib, 100 minglab odamlarni bir joyga to'play olish imkoniga ega bo'lgan bugungi yangi davr uchun dolzarbdir.
Muhtaram tinglovchi, bu Barak Obama, AQSh prezidenti Barak Obamaning matbuot anjumanida qilgan bayonotidan edi. Misrda 18 kun to'xtavsiz davom etgan xalq isyonini ochiqchasiga qo'llamagani va oxiriga qadar husni muborakni saqlab qolishda uringanlikda ayblanayotgan Obama ma'muriyati siyosatshunoslarga ko'ra Tunis va Misrdagi uzoq yillik diktatorlarni hokimiyatdan ag'dargan xalq isyonidan so'ng qiyin ahvolda qolgan. Bugun Washington oldida AQShning musulmon yurtlaridagi qisqa muddatli manfaatlarini ta'minlab berayotgan avtoritar rejimlarni qo'llashda davom etish, ammo oxir-oqibatda musulmon dunyosida o'z qolgan obro'sini ham yo'qotish yoxud hali juda kech bo'lmay turib ezilgan xalqlarning ozodlik istagini qo'llash imkonini berish imkonidan birini tanlash vazifasi turibdi. Muhtaram tinglovchi, demak, AQSh Markaziy Osiyodagi avtoritar rejimlarga siyosatini o'zgartiradimi? Ayni savolga hamkasbim Zamira Shukur javob izlashga harakat qildi. Demak, ayni paytda studiyada Zamira. Demak, Zamira, bu savolga AQSh Markaziy Osiyodagi avtoritar rejimlarga siyosatini o'zgartirarmikin?
Har qalay, Obamaning 15 fevral kuni mana shu kutilmaganda o'tkazilgan matbuot anjumanida so'zlagan, demak, bayonotiga qaraganda AQSh mana shunday bir majburiyat qarshisida qolganga o'xshayapti. Zotan AQSh Misr hukumatini, Misr rejimini oxiriga qadar qo'llashga harakat qilganday bo'ldi, ammo xalq irodasi bundan kuchliroq chiqdi va mana shu reallik sharhlovchilar, siyosiy tahlilchilar fikricha, demak, Oq uyni o'z siyosatini, o'sha musulmon dunyosini aksar qismini boshqarayotgan mustabid rejimlar va ularning ko'pchiligi Amerika Qo'shma Shtatlarining yaqin hamkorlari ana shu hamkorlarga nisbatan siyosatini o'zgartirishga majbur qilayotgan ko'rinadi. Qozog'istondagi eksklyuziv jurnalning bosh muharriri Rasul Jumalo ozodlik bilan suhbatda zotan AQSh oldida bundan boshqa imkon qolmaganini aytadi.
Я думаю, они вынуждены менять, потому что это мое субъективное мнение, потому что долгое время они преследовали достаточно сиюминутные цели.
Менімше, АҚШ авторитар режимлер білен мұнасабатларыны өзгертірішке мәжбур, чүнкі ұзақ вақт мобайныда олар, масалан, яқын шақты Араб-Исраил тіншілік жарайаны, нефт қафсізлігі, Марказі Осияда ғам янылғы ва қафсізлік деген ани манфаатларыны көзлап келділер. Амма Мысырдагі вақиялардан соң юзеге келген вазият Американың мұсулман давлатларыдагі мұстабитларыны қоллаш сиясаты бұрныдан бұлақ болып чықажагені көрсетмақты. Мен Мысыр вақиялары АҚШның яқын шақ сиясаты асосларыны ларзеге салды, десам мұбалаға қылмаген боламан. Вашингтон so'nggi lahzalarga qadar Muborakni saqlab qolishga urindi va oqibatda endi Misrda hokimiyatga keladigan siyosiy kuch xoh ochiqchasiga xoh pinxona aksil amerikaviy kayfiyatda bo'ladi. Bu hukumatlardan AQSh o'ziga sadoqatda bo'lishni kuta olmasligi aniq, dedi qozog'istonlik bu tahlilchi. Xo'sh, Misr va Tunisdagi xalq isyoni butun yaqin sharq mintaqasini chulqagan aksil hukumat norozilik to'lqini turtkisida AQShning musulmon dunyosidagi o'z avtoritar hamkorlariga nisbatan siyosati o'zgarsa, Markaziy Osiyoga nisbatan oq uy yondashuv o'zgarishini kutish mumkinmi? Buyuk Britaniyaning O'zbekistondagi sobiq elchisi Craig Murray bu masalada ancha pessimist.
In the short term, what they do in Central Asia, in Uzbekistan, exactly as in Egypt, they accept
Qisqa muddatda AQSh Markaziy Osiyo va O'zbekistonga nisbatan aynan Misrga tutgan kabi siyosat tutadi, ya'ni diktator aytayotgan gapni mutlaq e'tirozsiz qabul qiladi. Diktator aytayotgan gap esa yo meni qo'llaysan yoki o'rnimga senga dushman bo'lgan islomiy fanatlar keladi degan mazmundadir. Bu esa mutlaqo yolg'on tanlov. Amalda iqtidordagi rejimga muqobil yuzlab demokratik boshqaruv yo'li va imkonlari bor. O'ylaymanki, Misrdagi voqealar rivoji buni isbot qiladi va u yerda Turkiyadagi kabi islomiy jamiyatda ham erkin va demokratiya bo'lishi mumkinligini ko'rsatadigan tizimlar qaror topadi, deydi Britaniyaning O'zbekistondagi sobiq elchisi Craig Murray. O'zbekistonda vahobiylikda ayblanib qamoqqa tashlangan, hozirda Shvetsiyadan siyosiy boshpana topgan Muhammad Solih Abutov AQSh Markaziy Osiyo, xususan O'zbekistondagi mavjud rejimga muqobil kuchlarni qo'llashga qaror qilsa, bunday kuchlar sharoit taqozosi bilan hozircha zaif bo'lsa-da bor degan fikrda.
Belarus prezidenti Lukashenko muxolifatni ko'p a'zolarini qamab boshqargandan keyin unga qarshi mana Polshada yig'ilish bo'ldi. Donor davlatlar yig'ilishib Belarus muxolifatiga 180 million dollar miqdorida yordam ajratishga qaror qildi. Belarus muxolifatini ularga yordam berib qo'llovchi bir tashqi kuchlar bor. E'tibor berib turgan, qarab turgan. Nimagadir o'zbek muxolifatiga bizaqa narsalar yo'q ekan. Men endi-ku hali yaqinda kelganman bu nima deydi, xorijgayu, biz O'zbekistonda o'ylar edikki, mana shu erkni ancha obro'si baland edi, turmalar ichida ham odamlar shu partiya tashqarida yurganligini, Muhammad Solih masalan o'zini borligini va u odamni ertami kechmi bir shunday O'zbekistonga qaytishi mumkinligi haqida fikrlar, gaplar bor edi. Oddiy odamlar orasida bor edi, turmalarda bor edi. Men o'zim ichidan kelganim uchun bilamanda buni. Lekin bu yerga kelgandan keyin endi ko'ryapmanki, ular ham unchalik O'zbekistondagi odamlar o'ylagan kuchga ega emas ekan. Mabodo Amerika bo'lsin yo bironta bir davlatlar bo'lsin, tashqi qo'llaydigan davlatlar bo'lsa, men o'ylardimki, mana shu erkni raisini yoki o'sha erk partiyasini qo'llashligi maqsadga muvofiq, chunki u odam xalifat qurish yoki boshqa maqsadi yo'q, demokratik, ochiq, erkin bir jamiyat qurish maqsadi. Xuddi shu maqsad bugungi o'zbek musulmonlarini ham maqsadi shu. Biz xalifat degan narsani bir kunda bir dumalab bo'lib qoladi deb tushunmaymiz. U bugunni reallik, bugunni voqeligiga mos yashash kerak. Bugunni voqeligi eng suv bilan havodek zarur narsa shu erkinlik, erkin jamiyat, odamlarni haq huquqini joyiga qo'yilishi, hurmat qilinishi kerak davlat tarafidan. Mana shu narsani aynan shularni erk partiyasini dasturida, maqsadlarida borligi uchun mana shu partiyaga o'zlarimiz masalan hamkor sifatida mana ittifoq bo'ldik va shularga yordam shunday jihatdan yordam bo'lishini istar edim.
Demak, bu vahobiylikda ayblanib O'zbekistonda qamoqxonaga tashlangan, hozirda Shvetsiyadan siyosiy boshpana topgan Muhammad Solih Abutov fikrlari edi. Mehribon eshitganimiz kabi, Amerika Qo'shma Shtatlari oldidagi tanlov bir qarashda murakkabga o'xshash bo'lishi mumkin, ammo demokratiya Obamaning o'zi kecha aytgan kabi uyqashliklardan, haligi omoqda kuchlardan iborat ekanligi inobatga olinsa va demokratiyaning o'zi bir tekis emasligi inobatga olinsa, bu jarayonda kuchlar ko'p, Amerika qo'llayman desa, nima deydi, demokratiya, erkinlik istayotgan va Amerika manfaatlariga ham xizmat qilishi mumkin bo'lgan, uzoq muddatda xizmat qiladigan kuchlar ko'p. Hamma gap endi Oq uyda qoldi. Demak, bu siyosat o'zgaradimi, yo'qmi? Hozircha eshitganimiz, demak, kuzatuvchilar ikki xil fikr bildirishdi. Ko'ramiz bu yog'ini. Jo'jani kuzatsangiz.
Albatta. Jo'jani kuzatsangiz, demak, vaziyatni kuzatishda davom etamiz. Ozodlik yangi kundan darak. Muhtaram tinglovchisiz esa bizni tinglashda davom eting.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Mavjlarda ozodlik dasturimiz davom etadi. Kiyevdagi tergov izolyatorida 4 nafar O'zbekiston fuqarosi ekstraditsiya qilinish xavfi ostida qolmoqda. Inson huquqlari bo'yicha Yevropa sudi ularning O'zbekistonga ekstraditsiya qilinishini to'xtatish haqida hukm chiqarganiga qaramay, Ukrainada inson huquqlari bilan bog'liq vaziyat yomonlashayotgani bois qochqinlar taqdiri xavotir ostida qolmoqda, deydi huquq himoyachilari. Ayni mavzu tafsilotlari muxbirimiz Umidbek lavhasida.
4 nafar o'zbekistonlik o'tgan yilning iyun-iyul oylarida O'zbekiston so'roviga ko'ra hibsga olingan. Bu haqda Ozodlikka xabar bergan ijtimoiy harakat markazining qochqinlar masalasi bilan shug'ullanadigan xodimi Irina Fedorovich, Toshkent hukumati bu o'zbek qochqinlarini diniy motivdagi ayblovlar bilan qidiruvga bergan, deydi.
Все началось в июне прошлого года, 2010-го. Был первый арест, последний арест был в конце августа.
Bu ish o'tgan yilning iyun oyida birinchi o'zbekistonlik hibsga olinishidan boshlangan edi. Oxirgisi avgust oxirlarida qo'lga olindi. Jami 5 nafar O'zbekiston fuqarolari hibs etildi. Ularning barchasi qochqinlik maqomini so'rab Ukraina migratsiya idoralariga murojaat qilgan. Bu murojaatlar bo'yicha javob chiqarilmasdan ular izolyatorga joylashtirilgan. Ular O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 159 va 244-moddalar, ya'ni barchaga ma'lum odatiy konstitutsiyaviy tuzumga tajovuz va noqonuniy material tarqatish ayblovlari bilan xalqaro qidiruvga berilgan, deydi huquq himoyachisi Irina Fedorovich. Unga ko'ra, 1976-yilda tug'ilgan samarqandlik Umid Hamroyevga nisbatan O'zbekistonda 4 modda bo'yicha jinoiy ish qo'zg'atilgan. U 15-iyun kuni Kiyevda hibsga olingan. Umid Hamroyev ayni ayblovlar bilan O'zbekistonda 2 marta qo'lga olinib, qo'yib yuborilganligi aniqlangan. Uning O'zbekistondagi yaqinlaridan 2 nafari diniy ayblovlar bilan uzoq muddatlarga qamoqqa tashlangan. Kiyevdagi hibsxonada saqlanayotgan yana bir o'zbekistonlik, Qosim Dadaxonov, 1993-yilda O'zbekistondan Rossiyaga chiqib ketgan va 2000-yilda Rossiya fuqaroligini olgan. O'zbekistonda qidiruvga berilgani aniqlangach, Dadaxonov Tyumen shahrida bir muddat militsiya hibsxonasida ushlab turilgan. Qosim Dadaxonov Rossiya inson huquqlari vakilining bosimi ostida qo'yib yuboriladi va Rossiyada ta'qiblardan qochib, 2 xotini va 10 nafar farzandi bilan Ukrainaga ko'chib o'tadi. Ukraina migratsiya xizmati uning qochqinlik so'rab bergan arizasini qaytargandan keyin u 29-iyunda Kiyevda hibsga olinadi. O'zbekistonda Dadaxonov noqonuniy material tarqatishdan tashqari uyushgan jinoiy guruh tuzganlikda ayblanmoqda. 40 yoshli Shodilbek Soyibjonov 2010-yilning 2-iyulida Kiyev viloyatining Beloye-Tserkov shahrida O'zbekiston so'roviga binoan qo'lga olingan. O'zbekistonda u diniy ekstremistik va ayirmachi tashkilotlarga a'zolikda ayblanib, xalqaro qidiruvga e'lon qilingan. Ma'lum bo'lishicha, Soyibjonov 1998-yilda O'zbekistondan Rossiyaga ketgan va o'sha yerda fuqarolik olgan. Rossiyadan ekstraditsiya qilinishidan qo'rqqan Xodibek 2010-yilning aprelida Ukrainaga qochib o'tgan. O'zbekistonlik 4-chi qochqin, 25 yoshli O'tkir Akramov O'zbekistondan Ukrainaga 2009-yilning avgustida kelgan. Oktyabr oyida qochqinlik maqomini so'rab Ukraina migratsiya xizmatiga bergan arizasi rad etilgan. O'zbekistonda diniy ekstremizm, terrorchilik va noqonuniy diniy tashkilotlarda ishtirok etganlikda ayblanayotgan O'tkir Akramov 2010-yilning 8-iyulida Kiyev viloyatining Bayarka shahrida hibsga olingan. Ma'lum bo'lishicha, ular bilan birga yana bir O'zbekiston fuqarosi hibsga olingan. Lekin O'zbekistondan ekstraditsiya qilish uchun yetarli hujjat yuborilmagani bois keyinchalik qo'yib yuborilgan.
Kiyevda сейчас четверо из них из пяти арестованных находятся до сих пор в СИЗО. Одного человека.
Ularning 4-talovi Kiyev shahar tergov izolyatorida saqlanmoqda. Ulardan biri qo'yib yuborildi. Ukraina qonunchiligiga muvofiq barcha ekstraditsiya ishlari jinoiy ishlar hisoblanadi va u bevosita Ukraina bosh prokuraturasi tomonidan ko'rib chiqiladi. Biz ularni izolyatordan ozod qilish ishlari bilan shug'ullanyapmiz. Chunki ular g'oyib bo'lishga yoki tergovdan yashirinishga uringani ham yo'q, deydi Irina Fedorovich. Uning aytishicha, O'zbekistonlik qochqinlar hozirda Ukraina prokuraturasining ekstraditsiya bo'yicha qarorini kutmoqda. Ukraina qonunchiligiga muvofiq ekstraditsiya masalasi ko'rib chiqilayotgan shaxslar hibsxonada 18 oy ushlab turilishi mumkin. Irina Fedorovich, inson huquqlari bo'yicha Yevropa sudi o'tgan yilning 26-iyulda bu qochqinlarni O'zbekistonga ekstraditsiya qilishni to'xtatish haqida qaror chiqargan dedi.
Суд неоднократно заявлял по многим делам, что экстрадиция в Узбекистан невозможна по причине массового применения пыток к людям там, соответственно, как бы людей.
O'zbekistonliklarning ishlari o'tgan yildan buyon Yevropa sudi tomonidan ko'rib chiqilmoqda. Yevropa sudi qator ishlar yuzasidan bir necha bor O'zbekistonga ekstraditsiya qilish mumkin emasligi to'g'risida qaror chiqargan. Chunki u yerda ommaviy ravishda qiynoq qo'llaniladi. 2006-yilda Ukrainadan berib yuborilgan 11 nafar o'zbekistonliklarning uzoq muddatlarga qamoqqa tashlangani bunga misol bo'lishi mumkin, deydi Irina Fedorovich. Huquq himoyachisining aytishicha, hozircha Bosh prokuratura 2010-yilning iyunida Ukrainada kuchga kirgan ekstraditsiya kodeksiga muvofiq ish yuritmoqda. Ammo o'zbekistonliklar taftish ishlari yakunlanmasdan O'zbekistonga berib yuborishi xavfi ham mavjud, deya qo'shimcha qildi ijtimoiy harakat markazi vakili Irina Fedorovich. Qozog'istonda tergov izolyatorida ekstraditsiya xavfi ostida saqlanayotgan o'zbeklar ishi bilan shug'ullanayotgan inson huquqlari bo'yicha byuro xodimi Deniz Zivago, MDH davlatlarida oxirgi paytlarda qochqinlik maqomini olish murakkablashganligi sabablarini bunday izohlaydi.
Нам говорят, ну как мы можем дать статус беженца там кыргызу, узбеку, россиянину? Это политика, это наши соседи, у нас ШОС, УДКБ.
Расмий идора ходымлары очықчасыге қандай қылып біз кыргыз, узбек, яки россиялікке қочқынлік статусыны бере аламыз. Ахыр бұ сиясат, улар біздің ян қошынларымыз. Біз ШХТ, КХШТ ташкілатлары арқалы боғланып қолгамыз, дейшады. Бұ білен улар бұ ташкілатлар инсан хақлардан әнче юқары турышыны яқал намайш қылмақты, деді Дениз Живаго. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Demak, Ukrainada hibsda ushlab turilgan 4 nafar o'zbek qochqini O'zbekistonga ekstraditsiya qilinish xavfi ostida qolyapti. Ozodlik ular taqdirini kuzatishda davom etadi. Muhtaram tinglovchi, siz esa dasturlarimizni kuzatib boring.
Internet nafaqat matn, internet fotosuratlar hamdir. Shu kun voqeligini aks ettiruvchi o'zingiz olgan fotosuratlarni bizga Ozodlik radiosiga jo'nating. Biz ularni saytimizda ozodlik.org saytida e'lon qilamiz. Hammasini, har birini e'lon qilamiz. Shartimiz bitta xolos. Yuboradiganingiz surat voqelikni bo'yab bezamasin yoki aksincha bor bezakni buzmasin. Voqelikni boricha aks ettirsin. Fotosuratlarni mana bu manzilga. O'zbek elektron pochta belgisi rfrl.org manziliga jo'natishingiz mumkin.
O'zbekiston ichkarisi yoxud xorijdagi o'zbeklar hayotiga oid suratlar, video tasvirlar bo'lsa, marhamat, ularni bizga jo'nating. Biz esa ularni Ozodlik saytida e'lon qilamiz. Muhtaram tinglovchi, shu o'rinda Ozodlik saytiga joylashtirilgan eng so'nggi video va foto tasvirlar bilan sizlarni tanishtirib o'tsam. 16 fevral kuni Ozodlik saytiga joylashtirilgan eng so'nggi video bu SSSR prezidenti Mixail Gorbachyovning qo'sh hukmdorlik haqida so'zlagan intervyusi suhbati Ozodlikka bergan rus tilidagi ushbu suhbat ikki qismdan iborat Ozodlik saytidan joy olgan. SSSR prezidenti Gorbachyov Rossiyadagi siyosiy vaziyatni keskin deya baholaydi ushbu suhbati orqali. Muhtaram tinglovchi, shuningdek ushbu sahifada Bahraynda shialar hukumat o'zgarishini so'rayotgani haqidagi video tasviri ham joy olgan. Shuningdek, ushbu sahifada Misrning sobiq prezidenti, o'sha Misr xalqining 18 kunlik norozilik namoyishidan so'ng prezidentlikdan ketishga majbur bo'lgan Husni Muborakning siyosiy hayotiga oid bir qancha foto suratlar mana shu ozodlik saytidan joy olgan. Marhamat muhtaram tinglovchi, ushbu suratlar videolardan bahabar bo'lishni istasangiz, qolaversa O'zbekiston, mintaqa, xalqaro hayotda ro'y berayotgan eng so'nggi voqea hodisalardan bahabar bo'lishni istasangiz, marhamat saytimizga kiring. Hozir esa muhtaram tinglovchi, shu o'rinda dunyoda sodir bo'lgan so'nggi soat yangiliklarini qisqa satrlarda yana bir bor eslatib o'tsam. Moskva metrosida O'zbekiston fuqarosi o'ldirildi. Tojik-o'zbek chegarasida tojikistonlik minadan halok bo'ldi. Bahrayinda hukumatga qarshi namoyish 3-chi kundirki davom etmoqda. Yevropa ittifoqi Liviya rahbarlarini namoyishchilar talabiga e'tibor qaratishga chaqirdi. Eronda hukumat va muxolifat tarafdorlari o'rtasida to'qnashuv yuzaga keldi. Shuningdek, muhtaram tinglovchi, dasturimiz davomida e'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lgan mavzular. O'zbekistondagi ommaviy qatag'onlarga doyalik qilgan Toshkentdagi 16 fevral portlashlariga 12 yil to'ldi. Yaqin Sharq mamlakatlarida hukumatga qarshi namoyishlar davom etmoqda. Shuningdek, dasturimiz davomida erkin mikrofon rukni ham e'tiboringizga havola qilinadi.
Mehribon, bundan 12 yil oldin O'zbekiston televideniyasida.
Muhtaram tinglovchi, demak, dasturimiz davom etadi. Hozirgi kichik texnik sabab uchun sizlardan uzr so'raymiz. Demak, bundan 12 yil avval 1999-yilning 16-fevralida Toshkentning 5 ta joyida 45 daqiqa ichida portlashlar yuz berdi. Mustaqil O'zbekiston tarixida ilk bor ro'y bergan bu portlashlar mamlakatda tinimsiz davom etayotgan repressiyalarga doyalik qilgani aytiladi. Shu kuni Vazirlar Mahkamasi binosida 1998-yil yakunlariga boshlangan yig'ilish bo'lishi kerak edi. Birinchi portlash prezident Karimov kelishiga 10 daqiqa qolganda soat 10:45 da mana shu bino oldida bo'ldi. Shundan so'ng Ichki ishlar vazirligi, Milliy bank, o'shandagi Iskra kinoteatri oldida, Yakkasaroy tumanidagi hovlida portlashlar yuz berdi. Mamlakat rasmiylari bayonotiga ko'ra, portlashlar oqibatida 16 nafar odam nobud bo'ldi, 100 dan ortiq odam esa jarohatlandi. Hamkasbim Abdulla Iskandarning ayni voqealar bois huquq tartibot idoralari e'tiboriga tushganini aytadi hamkasbim Abdulla Iskandar. Demak, hozir navbatni Abdulla Iskandarga beramiz. Abdulla Iskandar, o'sha 16 fevral Toshkent portlashlari voqeasiga 12 yil to'lishi munosabati bilan qisqa bir suhbat tayyorlagan.
Mehribon, bundan 12 yil oldin O'zbekiston televideniyasida Shaytanat teleseriali bo'lib turgan paytda birdan teleserial bo'linib, o'sha mashhur suxandonlardan bittasi, menimcha Mirzoxit bo'lsa kerak, chiqib e'lon qildi. Hozirgina mana yurtboshimizni aziz joniga qasd qilishga urinish bo'ldi, lekin u kishi tirik qoldilar deb odamlarni qandaydir ma'noda osoyishtalarini tushirib bir gaplar bo'lgan edi. O'shandan keyin familiyam Bobojonov bo'lganligi uchun Bobojonov, Ulug'bek Bobojonov degan odam qidirilgan, nimagadir hamma blogpostlarda mani tekshirishgan. Ya'ni o'sha paytda men Farhod Ro'ziyev, ya'ni O'zbekiston televideniyasining rahbarlaridan biri Farhod Ro'ziyev bilan suhbatlashganimda, nima o'zgardi endi bundan buyog'iga desam, qurol ko'targan odamlar ko'paydi, O'zbekiston miltiqlar qo'liga o'tdi dedi. Bu Farhod Ro'ziyevni gapi, mana televideniyada ham avtomat bilan qo'riqlash o'shandan keyin paydo bo'ldi. Mehribon, bu mana bu narsa O'zbekistonni tubdan o'zgartirgan holat sifatida tarixda qoladi. 16 fevral 1999-yil. Mana shu masalani o'rgangan siyosatshunos Kamoliddin Rabbimov hozir biz bilan jonli aloqada Fransiyadan. Kamoliddin, eshityapsizmi?
Alo, eshityapman. O'sha 16 fevral portlashlari O'zbekistonning tarixida, ijtimoiy siyosiy tarixida bir katta burilish yasagan. Ana o'shandan keyingi O'zbekistonda bu birinchi marta mana shu bir repressiv siyosat, ya'ni O'zbekistonni tozalash siyosati sifat jihatidan mutlaq bir boshqa o'ringa ko'tarilgan edi. Ana o'shanda aynanki o'sha rejim tomonidan, ya'ni siyosiy tizim tomonidan asosiy bir mahsulga, asosiy tafakkur tarziga aylantirilgan qo'rquv bir
o'zining ideologik, ya'ni informatsion ideologik tasdig'ini topgan edi. Ungacha ham siyosiy rejim, ya'ni siyosiy tizim bu ekstremizm va terrorizm muammosi haqida ko'p gapirardi, lekin jamoatchilik tafakkuri mana shu fikrlarga anchagina bir berilmas edi. Lekin o'sha fevral voqealaridan keyin jamoatchilik tafakkuri misli ko'rilmagan darajada qo'rquv bilan boyitildi. Mana undan keyin O'zbekistonni bir boshqarish, ushlab turish, jamiyatni tozalash, bir o'zgacha fikrlovchi insonlar, shaxslardan tozalash anchagina oson bo'lib qolgan edi.
Kamolda oradan yillar o'tib turli xil iddaolar o'rtaga tashlandi. Birinchi iddaolardan bittasi hukumatni o'zi uyushtirgan degan iddao chiqdi. Yana bir o'sha uzoq vaqt ta'sirini topib kelmayotgan narsa, ya'ni mana shu portlashlar arafasida, masalan, yanvar oyida O'zbekiston o'sha kollektiv xavfsizlik shartnomasidan chiqqan edi. Ya'ni Rossiya bilan hamkorlikni to'xtatib, bir masofalashgan edi. Bundan tashqari, mana shu portlashlar arafasida O'zbekistondagi eng qudratli kishilardan birisi Ismoil Jo'rabekov ishdan bo'shatilgan edi. Ya'ni bu iddaolar qaysi birisi nima deydiki, ko'proq ahamiyatga ega bo'ldi? Ya'ni o'tgan yillar sabog'i nimadan iborat? Nimalar tasdiqlandi? Nimalar chippakka chiqdi?
Bilasizmi, men ko'proq o'sha Zayniddin Asqarovni 2002-yilda bergan intervyusini diqqat bilan kuzataman, kuzatganman va shu yerda uning intervyusida bir qancha bir foydali bo'lgan ma'lumotlar bor deb hisoblayman. Ya'ni buni haqiqatda bir ma'lum bir guruhlar amalga oshirdi. Masalan, O'zbekiston Islom harakati yoki unga yaqin bo'lgan ba'zi bir shaxslar bu, lekin hukumat terroristlar, ya'ni terroristik aktlar bo'lishidan bir oy oldin xabardor edi. Ular o'sha qo'lga tushgan ma'lum bir shaxslarning ma'lumotlarini tekshirib ko'rdi. Haqiqatda ekanligi o'sha prezident devonida Ulug'bek Boboqulov va boshqa shaxslar, vazirlar mahkamasida ishlaydigan shaxslarni tekshirib ko'rgandan keyin hukumat ma'lum bir muddat o'ylab ko'rib, bu terroristik aktlarning amalga oshirishi O'zbekiston hukumatiga manfaat, foyda keltiradi, rejimni mustahkamlanishiga foyda keltiradi, ichki va tashqi siyosatda G'arb bilan yaqinlashuvga, ya'ni ichki siyosatda rejimni mustahkamlash va tashqi siyosatda G'arb bilan yaqinlashishga imkoniyat beradi deb xulosaga kelingan. Mana shunday fikrlar mavjud. Menimcha, mana shu fikrlarda jon bo'lsa kerak.
Kamolda, mana portlashlar sodir bo'lgan kunda siz O'zbekiston ichkarisida edingiz, o'sha O'zbekistondagi o'sha strategik tadqiqotlar institutida ishlar edingiz. Ya'ni bu narsa qanday?
Men bu paytda hali strategik tadqiqotlar institutiga kirmagandim, lekin o'sha Davlat va jamiyat qurilish akademiyasida aspiranturaga kirish jarayonida edim va
ya'ni mulozimlar qanday talqin qilgan bu narsani? Ya'ni shu savol shu.
Bo'lganida Davlat va jamiyat qurilish akademiyasi binosi bu Vazirlar mahkamasidan unchalik uzoq emas, taxminan 150 metrlar bor va akademiyaning bir necha qavatidagi oynalar, shishalar butunlay singan edi. Va qiziq o'sha nima bo'lgan ekan deb Mustaqillik maydoniga borgan edim o'sha paytda, asfirat bo'lishimga qaramasdan. Va u hali o'sha portlash bo'lgan zahoti u yer yopilmagan edi. Men u yerdagi o'sha burni qonayotgan, yerda yumalab yotgan shaxslarni ko'rganman.
Kamoliddin, endi o'sha paytdagi odamlarda shunaqa bir Karimovga tarafdorlik hissi kuchli edi. Masalan, hozirgiga nisbatan kuchli edi deb aytish mumkin. Hatto mana o'qituvchilar chiqib, sizga otilgan o'q menga kelib tegsin degan gaplar bo'lgan. Yulduz Usmonova hech kimga bermaymiz O'zbekiston deb qo'shiqlar chiqdi. Ya'ni vatanparvarlik tuyg'ulari kuchayib ketdimi o'shandan keyin, yoki bu bir xato tasavvurmi?
Yo'q, aslida haqiqatda vatanparvarlik hissi kuchaygan edi, chunki jamiyatda bu uning sabablari, uni kimlar amalga oshirdi va hukumatning masalan shu narsalarni bilish bilmasligi to'g'risida tasavvurlar mavjud emas edi. Xuddi bamisoli 11-sentyabrda Amerikada ham vatanparvarlik va o'sha Oq uyga mehr, muhabbat, sadoqat qanchalik yuqori ko'tarilgandik, O'zbekistonda ham xuddi shunday vaziyat kuzatilgan edi. Lekin mana shunday terroristik aktlar baribir jamoatchilik tafakkurida o'sha hukumatning legitimligiga bo'lgan shubhalarni qoldiradi va ular faqat vaqt bilan chiqadi, vaqti soati bilan.
Kamoliddin, bilasizmi, mana shu 16 fevral voqealari O'zbekiston prezidentiga o'sha birinchi saylovlar paytida raqib bo'lgan, ya'ni nomzod, barobar nomzod bo'lgan Muhammad Solihga nisbatan mahkamani boshlash uchun asos bo'ldi va Muhammad Solih sirtdan o'sha hukm qilinib 16 fevral voqealarini uyushtirganlikda ayblanib 10 yildan ziyod muddatga hukm qilindi. Hozir biz bilan jonli aloqada O'zbekiston muxolifati lideri Muhammad Solih.
16 fevral deganda bugun 12 yil so'ngra meni ko'zim oldida o'sha saxta bir mahkama va saxta bir mahkamada chiqib bizga qarshi menga qarshi, Tayir yo'ldoshga qarshi va boshqa kishilarga qarshi ifoda berayotgan o'sha hukumatdan va'da olib, ammo bu va'dasini kutib yillarcha turmada o'tirgan va shahid shahid bo'lgan birodarimiz Zayniddin Asqarov mening ko'z oldimga keladi. Chunki bu mahkamaning qarori tayangan asos ustun o'sha paytda guvoh sifatida Zayniddin Asqarov edi. Bugun Zayniddin Asqarov o'sha turmada o'ldirildi. Turmada nega o'ldirildi? Chunki asos guvoh edi va u guvoh ham o'sha turmada o'tirib bu mahkamaning hammasi uydirma ekanini, bu mahkama o'sha hukumatning talabi bilan yolg'on ustiga qurilgan va zo'ravonlik ustiga qurilgan bir saxta bir narsa ekanini bu inson butun dunyoga fosh qildi.
Endi mana shunaqa savolim borda, mana 16 fevraldan oldin sizni biroz faol bo'lganingiz, ya'ni o'sha Rossiya hukumati bilan muloqotlar olib bordingiz. O'sha paytdagi Rossiyadagi xavfsizlik kengashining rahbari bo'lgan general Lebed bilan muloqot olib borganingiz va boshqa o'sha faollik omillari rasmiy Toshkentni cho'chitib yubormadimi? Ya'ni bir sabablardan birisi emasmi shu?
Albatta. To'g'ri urg'u berdingiz, chunki o'sha paytda bizning gazetada bu rasmlari bilan Lebed bilan bizning tushgan rasmlarimiz va u yerdagi uchrashuvda bo'lgan gaplar batafsil e'lon qilingan edi. Bu narsa Karimovni juda cho'chitib yubordi. Hatto bu xususda o'sha Moskvada hozir yashab ijod qilayotgan jurnalist o'zbek xonimi bor, bir ruscha yozadigan. U xonim hatto o'zining maqolasida buni ochiq yozib chiqdi. O'sha Karimov cho'chitib yuborgan. Va Karimov zotan Karimovning butun siyosiy hayoti o'sha paranoyalarga to'la va doim o'zini o'sha tahlika ostida ko'radigan bir odam va bu ochiqcha borib biz o'sha yerda ko'rishib holatlarga tushganimiz uni albatta qo'rquvini ikki karra oshirib yubordi va bu bizga qarshi bir narsani o'sha tayyorlash kerakligini va buni muhimligini o'yladi shekilli va bu uydirma o'sha portlashlarni tartibladi, ya'ni bular tashkil qildi.
Endi mana Muhammad Solih fikrlariga quloq soldik. Muhammad Solihga nisbatan qo'yilgan ayblar, ya'ni 16 fevral portlashlarini uyushtirdi degan ayblar eng kamida bitta mahkama, ya'ni Praga mahkamasi tomonidan tekshirilib, buni asossiz ekanligi aniqlandi. Kamoliddin Rabbimov, sizni fikrlaringiz bormi bu masalada? Ya'ni o'sha muxolifatni bir qadar faolligi ham mana shu portlashlarga sabab bo'lgan o'sha bilvosita omillardan biri sifatida ko'riladi. Sizni fikringiz bu borada?
Bo'lasana bu fikrni inkor qilib bo'lmaydi, chunki rejimning asosiy, ya'ni siyosiy tizimning asosiy vazifalaridan bittasi o'sha jamiyatni imkon qadar tozalash va jamiyat tafakkurini qo'rquv bilan boyitish orqali jamiyat ustidan, hokimiyat ustidan mutlaq monopoliyani saqlash. Endi Muhammad Solih masalasiga kelsak, haqiqatda o'sha 2002-yildagi masalan O'zbekiston va Chexiya o'rtasida bir kelishuv bor edi. O'sha birgalikda hamkorlik qilish, ya'ni bir qancha sohalar va Chexiya hukumati O'zbekiston hukumatidan so'ragan ediki, agarki ma'lumotlar bo'lsa, inkor qilib bo'lmaydigan ma'lumotlar bo'lsa, marhamat, keling, isbotlang va mana shu shaxsni olib keting deganda, lekin O'zbekiston hukumati hech narsani isbotlab bera olmagan edi.
Kamoliddin, rahmat. Demak, eshitishimiz nihoyasiga yetmoqda. 16 fevralni bitta sabog'i bor. Aytish mumkinki, O'zbekistonda misli ko'rilmagan jazo mashinasi ishga tushirildi va bu mashina hozir ham ishlayapti. O'sha qamoqdagi minglab mahbuslarni hanuz ozodlikka chiqarilmayotgani bunga misolday ko'rinadi.
Rahmat Abdulla Iskandar. Demak, O'zbekistondagi ommaviy qatag'onlarga doyalik qilgan Toshkentdagi 16 fevral portlashlariga 12 yil to'lishi munosabati bilan tayyorlangan suhbatni tingladingiz. Hozir esa dasturimiz erkin mikrofon rukni bilan davom etadi.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42-06-02-61-27-13 yoki 42-07-73-26-72-30.
Rukunni boshlashdan avval odatdagidek eslatib o'taman, erkin mikrofon rukni ostida berilayotgan har qanday fikr va mulohaza bu oddiy tinglovchilarimizning shaxsiy ko'z qarashlari ifodasi va bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Rossiyadan qo'ng'iroq qilgan asli qo'qonlik Zaynobiddin aka 6 yilga qamalgan taniqli jurnalist va diniy ma'rifiy dasturlar muallifi Xayrulla Hamidovning amnistiyaga tushmagani haqida Ozodlik orqali eshitganini va bundan qattiq xafa bo'lganini aytadi.
Xayrulla Hamidov to'g'risi deydi. Umuman kecha amnistiyaga tushmadi degan bir
saytdan nimalaring chiqdi, ham ana ayoli bilan gaplashilgan suhbatlarni eshitib juda ham ta'sirlanib ketamizki, shu bolani Xayrulla Hamidovni din uchun umuman O'zbekistondagi muxlislari juda ham ko'pligi, men shaxsan o'zim juda ham hamma ma'ruzalarini eshitib juda ham ta'sirlanib, shunday bolani qamalib turishiga 100% qarshimanda, lekin qo'limdan hech narsa kelmaydi bu bolani bir uni chiqqazib yuborib, hali nima deydi, qaysidir ma'noda bir kun bo'lsa ham uni surugini kamaytirishga hech qanaqangi imkoniyatimiz, vakolatimiz yo'q. Biz oddiy odamlarmiz. Demoqchi bo'lganim, oilasini shunchalik qiynalib, shu bolalarini sog'inib, uni bolalarni, yosh avlodlarni otasiz o'sib, shunchalik galiga siqilib nima bo'lganlarga yomon ta'sirlanib ketdim-da kechagi nimadan. Xayrulla Hamidov bu odamda qanga odam yo'q deb hisoblayman. Nechta din uchun xizmat qilgan ulamolardan tortib domlalarmi, nimalar bo'lsa, bu bolani xizmati yagona. Hech qachon hech kimni xizmatiga almashtirib bo'lmaydi bu odamda.
Xayrulla Hamidovga yetadigani yo'q deya fikr bildirgan Qo'qonlik Zaynobiddin aka edi. Uzoq yillar davomida O'zbekistondagi mahalliy radio stansiyalarida ishlagan, ayni paytda pensiyada bo'lgan jurnalist Xo'ja Yo'ldashov Ozodlikning qurultoy eshitirishida ko'tarilgan so'z erkinligi va jurnalist jasorati mavzusidagi bahsga o'z munosabatini bildiradi.
Men radioning propaganda redaksiyasida katta redaksiya bo'lgan, siyosat bilan, iqtisod bilan shug'ullangan. Shunda ko'p yil ishladim, 27 yil salkam. Bosh muharrir o'rinbosari bo'lib ishlagancha. Men ishlagan paytda sessiya bo'ladimi, partiya sezdi bo'ladimi, boshqa yig'inlarda qatnashadigan muxbirlarga maxsus KGBga ma'lumot berar edi. Mana shu muxbir yoritadi. Deb butun shu muxbirning faoliyati tug'ilgan yildan ota bobolar yetti avrozi ko'rib chiqiladigan 20 kun oldin berilar edi. Demoqchimanki, o'sha paytlarda mustaqillik davrida ham nimada qatnashadigan muxbirlarning ma'lumoti berilib qo'yardi xavfsizlik organiga. Keyin savol tuzilib, 10 kun 15 kun oldin savolni belgilab, tepadan tasdiqlab tushiradi. Yo'qsa o'tib, o'tmasa savol qoldirlaringdi. Chunki men savol berdim deb o'zidan chiqarib gapirmayorim. Bu oldindan savol tasdiqlanadigan payt edi. Endi jurnalistning jasorati degan masalada bu jasorat emas. Hali Misrdagi bir qizning ishdan ketganini maqtab gapirdimda bu jasoratga kirmaydi. Bu iymonli, e'tiqodli, uyatli biladigan odam bo'lsa, yolg'on gapirishdan tiyiladi. Men ham 2 marta eshittirishim qaytgandan keyin bo'lsab ketganman radiodan. So'nggi yili shu pensiyaga chiqish oldidan ishlayotgan paytimda Anjon voqeasi sodir bo'ldi. Shunda menga bosh muharririmiz chaqirib, u paytda jurnalda ishlardim. Shuni yozdim dedilar. Men aytdim, men yozgan narsani siz bosmaysiz dedim. Lekin 3-4 marta chaqirib gapirgandan keyin men aytdim, pensiyaga 1 oy qoldiribdi, jimgina keta qolay deb ketdim-da. Shuning uchun aytmoqchi edimki, bu jasorat emas. Bu uyatda biladigan odam bo'lsa, yolg'on gapirishdan tiyilib, ishini o'zgartirishi mumkin. Chunki shuni aytishga imkonim yo'q. Yolg'on gapirishga vijdoni qiynaladi. Shuning uchun boshqa ishga o'tib ketaverasan menga o'xshab.
Imonli odam yolg'on gapirmaydi deya fikr bildirgan jurnalist Xo'ja Yo'ldashov fikrlari edi. Toshkent shahridan qo'ng'iroq qilgan Chamangul Nigmanova bir paytlari o'zi va eri ishlagan firmaning kirdikorlarini oshkor qilishga bel bog'laganini aytadi. Unga ko'ra, eri vafotidan keyin ularga tegishli Nexia mashinasini firmaning xo'jayini tortib olgani alam qilgan. Jumangul Nigmanova iddaosi bo'yicha u qo'lida mavjud hujjatlar orqali firmaning iqtisodiy qallobliklarini oshkor qilishga imkoniga egadir.
Akbar Azizov deb nomlangan xususiy firma to'g'risida 97 yildan 2005 yilgacha men iqtisodchi lavozimida ishlaganman. 96 yildan 2005 yilgacha meni turmush o'rtog'im Nigmanov Fazlulla Nigmanovich ish yurituvchi direktor lavozimida ishlagan. Ya'ni o'sha firmani hamma ishlarini to'liq olib borgan odam bo'ladilar. O'sha firma 97-98 yillari Toshkent kombinat va Ishxo'yotrom o'rtasida turib vositachilik qilgan. Vositachilik yo'li bilan davlatning 1 milliarddan ko'p pul mablag'ini o'zlashtirgan. Ya'ni Ishxo'yotrom zakaz berib, blankalarni buyurtma asosida Akbar Aziziga buyurtma bersa, Akbar Azizov Toshkent kombinatga buyurtma berib, Toshkent kombinat bitta blankani 1 so'm qiymatida ishlab bersa, Akbar Azizov Ishxo'yotromga o'sha blankani 28-29 so'm qiymatida yetkazib, o'zining Rashidni shotiga Ishxo'yotromni pullarini tushirib olgan. Buni isbotlovchi hamma hujjatlari bor menda, asosiy hujjat.
qilyapsiz demak?
Men o'sha paytda bu jarayonni bilmaganman, turmush o'rtog'im boshida tushunmagan bu qanaqa ahvol. Keyin turmush o'rtog'im birinchi bilib qolganlar uni o'sha ish jarayonida. Mana men juda ko'p joylarga, respublika prokuraturasi, shahar prokuraturasi, SND, yo, Senat, yo, prezident devoniga, shaxsan prezidentimiz nomlariga telegramma berib chiqqanman.
Opa, shu firmada ishlayotgandingiz, nimaga endi birdan shu firmani kreditkorlarni ochishga qaror qildingiz?
Sababi shundaki, mani turmush o'rtog'im 2007-yil kesatdan vafot etdilar. Firmada ishlab turganlarida Nexia mashinamiz, mani turmush o'rtog'im firmani nomiga hisob kirdi mashinani. Kesatdan o'yin bo'lganlarki, mashina firmani balansida qolib ketdi. Turmush o'rtog'im vafot etganidan keyin hisobdan hisob. Nexiaga qo'ling, turma Nexia maniki dedi. Menga shu gapni juda alam qildi, chunki biz pulini to'la-to'kis berganmiz.
Opa, demak siz o'sha Nexiani alamida firmani kreditkorlarni oshkor qilishga qaror qilibsiz-da.
Endi bu menga bir chiqki bo'ldi, lekin bunday qaragan paytida bu butun respublikani iqtisodiyga ta'sir qiluvchi narsa. Bu bittagina shu o'z xulob pulini tekshirsa, undan oldin ham, undan keyin ham butun xususiy firmalar ochilib shu davlatni korxonasini, davlatni mablag'ini talon-toroj qilinganliklari isbotlanadi.
Agar shu kreditkorlar oshkor bo'lsa, siz iddaoyingiz bo'yicha xo'jayiningiz ham yomon otli bo'lishidan qo'rqmaysizmi?
Xo'jayining yomon otli bo'lolmaydi, chunki mana tekshirishdim, hammasi tomonlama elakdan o'tkazishdi. Men undan hech qo'rqayotganim yo'q. Mani hech qanaqangi o'g'irlik narsam yegan joyim yo'q, olgan joyim yo'q.
Bu toshkentlik Chamangul Nigmanovaning iddaolarida ozodlik ushbu iddaolarni tekshirish imkoniga ega emas. Muhtaram tinglovchi, shu o'rinda yana eslatib o'taman, erkin mikrofon ruknosida berilayotgan har qanday fikr va mulohaza bu oddiy tinglovchilarimizning shaxsiy ko'zqarashlari ifodasi va bu mulohazalar uchun ozodlik tahririyati mas'ul emas. Havo mavzularida ozodlik dasturimizni xalqaro mavzuda davom ettiramiz. Dastlab Tunis, keyin Misrda xalq isyoni oqibatida uzoq yillardan beri mamlakatni boshqarib kelgan prezidentlar hokimiyatdan ag'darilgani mintaqaning boshqa davlatlaridagi erkinlikka tashna haqlarni xalqlarni ham ruhlantirmoqda. 16 fevral kuni Liviya, Bahrayn, Yaman va Eronda muxolifat va oddiy fuqarolar o'z hukumatlariga qarshi namoyishlarni davom ettirdilar. Ayni mavzu tafsilotlari hamkasbim Hasanjon lavhasida.
Liviyaning ikkinchi yirik shahri hisoblangan Benghazida 16 fevral kuni namoyishchilar va politsiya o'rtasida to'qnashuvlar sodir bo'ldi. Guvohlar va mahalliy axborot vositalari xabarlariga ko'ra, inson huquqlari faoli qo'lga olingandan g'azablangan namoyishchilar xavfsizlik kuchlari va hukumat tarafdorlari bilan to'qnashgan. Mahalliy gazeta xabariga ko'ra, zo'ravonliklar paytida 14 kishi, jumladan 10 nafar politsiya xodimi yengil jarohatlangan. Ayni paytda davlat televiziyasi poytaxt Tripoli va boshqa shaharlarda Liviya prezidenti Muammar Kaddafini qo'llab namoyishlar o'tkazilganini xabar qildi. Kaddafi Afrika qit'asida eng uzoq muddat hukmronlik qilayotgan shaxs. U Liviyani 40 yildan ortiq vaqtdan beri boshqarib kelmoqda. Yevropa ittifoqining tashqi siyosat bo'yicha mutasaddisi Catherine Ashton Liviyada norozilar tinch namoyish o'tkazishiga ruxsat berilishi va hukumat ular qo'yayotgan talablarga e'tibor qaratishi kerakligini aytdi. Buni Ashtonning matbuot vakili Maya Kachyanchich ma'lum qildi.
On appelle les autorités pour écouter de tous les gens qui
biz namoyishda ishtirok etayotgan odamlar va fuqarolik jamiyatlari aytayotgan gaplarga quloq solish va ular o'z talabini erkin izhor etishiga ruxsat berilishiga chaqiramiz. Shuningdek, biz og'ir bosiq bo'lishga va zo'ravonlik sodir etilmasligiga chaqiramiz, dedi Maya Kachyanchich. Ayni paytda Bahraynda hukumatga qarshi namoyishlar 3-chi kun davom etmoqda. Bahrayn poytaxti Manama markazida 16 fevral kuni hukumatga qarshi namoyishga chiqqan minglab odam bir kun oldin nobud bo'lgan namoyishchining dafn marosimida qatnashdi. 2000 ga yaqin odam dur maydoniga chodirlar tikib, o'z talablari bajarilmagunicha maydonni tark etmasligini aytdi. Namoyishchilar siyosiy mahbuslar ozod etilishi, yangi kabinet a'zolari qirol tomonidan tayinlanishi emas, balki fuqarolar tomonidan saylanishi, aholi uchun ish o'rinlari yaratilishi, yangi uy-joy qurilishi hamda aholining aksarini tashkil etgan shiyalar ozchilikni tashkil qilgan sunniylar tomonidan kamsitilishiga chek qo'yishni talab qilmoqda. Bahraynda AQSh armiyasining 5-chi floti joylashgan. Qo'shma Shtatlar Bahrayndagi zo'ravonliklar xususida jiddiy xavotir bildirdi. Shuningdek, 16 fevral kuni Eronda hukumat va muxolifat tarafdorlari to'qnashdi. Tomonlar o'rtasidagi to'qnashuv 14 fevral kungi namoyishda otib o'ldirilgan talaba Sani Solihning dafn marosimida yuz berdi. Talabaning o'limida tomonlar bir-birini ayblamoqda. Eron bosh prokurori Muhsini Ejeyi dushanba kuni namoyish o'tkazishga chaqirgan muxolifat liderlari Mir Husayn Musaviy va Mehdi Karubiyga qarshi chora ko'rilishi haqida ogohlantirdi.
Inha mutma'innan bayad be kayfar berasan va in be khusus musabbibin asli in afrod.
Eron muxolifati liderlari albatta jazolanadi. Ayniqsa bu shaxslar orasida odamlarni ko'chalarga chiqishga, isyonga da'vat qilgan shaxslar jazolanadi. Bu aksiyalar kechirilmaydi, dedi Eron bosh prokurori. 15 fevral kuni Eron parlamenti deputatlari Musaviy va Karubini javobgarlikka tortish va o'lim jazosiga hukm qilishga chaqirgan edi. Musaviy va Karubi qatl etilish kerak deya baqirdi Eron parlamenti a'zolari. 16 fevral kuni Eron davlat televiziyasi hukumat rasmiylari shayton muxolifat harakatini qoralash uchun juma kuni namoyish o'tkazishga chaqirganlarini xabar qildi.
Demak, muhtaram tinglovchi, Yaqin Sharq mamlakatlarida hukumatga qarshi namoyishlar davom etmoqda. 16 fevral kuni Liviya, Bahrayn, Yaman va Eronda hukumat va oddiy fuqarolar o'z hukumatlariga qarshi namoyishlarni davom ettirdi. Xo'p, mavzularda ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davom etadi. Seshanba kuni George Washington universitetida qilgan ma'ruzasida AQSh davlat kotibi Hillary Clinton jahonning bir qancha mamlakati hukumatlarini internetga qo'yilgan cheklovlarni olib tashlashga chaqirdi. AQSh diplomatiyasi rahbarining bu bayonoti Misrda namoyishlar to'lqinida prezident Husni Muborakning iste'fosidan 3 kun o'tib yangradi. Hillary Clintonning ta'kidicha, Misrdagi voqealarda internetning roli salmoqli bo'lgan.
Clinton xonimga ko'ra, internet senzurasi bu iqtisodiy taraqqiyotga o'rnatilgan bir to'siqdir. Ayrim hukumatlar internetga senzura o'rnatib, o'z mamlakatlari iqtisodiy kelajagiga to'siq yaratmoqda, dedi Clinton. AQSh davlat kotibiga ko'ra, internetga kirish insonning ajralmas huquqidir va bu erkin va ochiq bo'lishi odamlar qaysi ma'lumotni olish va qaysisi bilan o'rtoqlashni o'zlari hal qilishlari lozim. Onlayn tarmoqdan erkin foydalanish bu erkin fikr almashish deganidir va Qo'shma Shtatlar bu erkinlikni qo'llab-quvvatlaydi va boshqa davlatlarni ham bunga chaqiradi, dedi Clinton. AQSh diplomatiyasi rahbarining bu bayonoti Misrda namoyishlar to'lqinida prezident Husni Muborakning iste'fosidan 3 kun o'tib yangradi. Hillary Clintonning ta'kidicha, Misrdagi voqealarda internetning roli beqiyosdir. Misrda yoshlarning namoyishga chiqishlari uchun internetdagi Twitter, Facebook kabi tarmoqlar asosiy aloqa vositasi bo'lib xizmat qildi. Muborak rejimidan norozi odamlar internetga ma'lumot, video va fotolarni joylab o'zlariga tarafdor to'pladilar. Odamlar o'z harakatlarini elektron yozishmalar yordamida muvofiqlashtirdi. Bu yerda Facebook hamda Twitter ijtimoiy tarmoqlari bu yerda muhim rol o'ynaydi, dedi Clinton. Albatta, dunyoning ko'pgina davlatlarida, Xitoy, Eron, Kuba qatori O'zbekistonda ham aholining internetdan foydalanish imkonlari cheklab qo'yilgan. Hillary Clintonning bildirishicha, AQSh jahonda internet to'silishiga qarshi faol kurash olib boradi va buning uchun joriy yil Washington 30 million dollar mablag' ajratmoqchi. Prezident Husni Muborak iste'fosi bilan yakun topgan Misrdagi inqilob ittifoqidagi samizdat davrini eslatdi. Sovuq urush yillarida samizdat o'zgacha fikrlovchilarning yashirinishi bo'lgan. 14 asrda Yogan Gutenberg bosmasidanoq ixtiro etishi Yevropada protestant inqilobini boshlab bergani kabi dissidentlarning o'zlari yaratgan samizdat nashri o'tgan asrning 80 yillarida Sharqiy Yevropa mamlakatlarida baxmal inqiloblarga turtki bo'ldi. Bugun bosma nashrlar o'rnini raqamli texnologiyalar egallar ekan, internetdagi Twitter, Facebook tarmoqlari o'zaro fikr almashuv mexanizmi bo'lib xizmat qilmoqda. Misrdagi voqealarda bu tarmoq ularning roli yaqqol namoyon bo'ldi, deydi yangi media sohasi mutaxassisi To'lqin Turg'unaliyev.
Shu Facebookda shu namoyishlarning birinchi kundayoq har xil aksi hukumat guruhlarining ochilishi, bu guruhlarda Qohiraning maydoniga, Tahrir maydoniga chiqish chaqiruvlari bo'lgani va bu guruhlarning mashhurligi kundan kunga, soatdan soatga ortib borayotgan tufayli Misr hukumatlari internetga blok qo'yishga to'g'ri kelgan. Endi Misrning 80 million aholisi borligini hisobga oladigan bo'lsak va Facebook saytining bergan statistikasiga ko'ra, Misrda 5.5 millionga yaqin aholi internetda Facebookda o'tirishini hisobga oladigan bo'lsak, Facebook
haqiqatan ham juda kuchli rol o'ynashi mumkin.
Bugungi kunda Facebook tarmog'ida qayd etilgan o'zbekistonliklar soni 50 mingdan ortadi. Lekin Facebookda siyosiy mavzular haqida bahslashayotgan o'zbekistonliklar kam kuzatiladi.
54 million bir foizdan bo'lmaydi. 80 million xolis turib Misrda 5.5 millionga yaqin Facebookchilar aholini bir 5-5.5 foizini tashkil qiladi deganida bu.
Facebook ommalashmaganini sababi nimada?
Muhtaram tinglovchi, ushbu mavzuni internet olami eshitirishida to'liq tinglash imkoniga egasiz. Ushbu eshitirish Ozodlikning keyingi dasturlari orqali efirga uzatiladi. Shu o'rinda esa Ozodlikning navbatdagi dasturini nihoyalaymiz. Uni Pragadagi studiyadan men mehribon e'tiboringizga havola qildim. Havo mavjlarida uchrashguncha. Ozodlik yangi kundan darak.